Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អូឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី 8 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 2 ខែមករា ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ជោគសង្គ្រាហាគូពីតបានបាក់បោកតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រាប់មនុស្ស2នាក់ប្រទេសអង់គ្លេសបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពៃការវាយប្រហាររបស់ជប៉ុននៅកំពង់ផែ Pearl Harbor នៅឆ្នាំ1941
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបដិវត្តលំអៀងទៅអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការដកហូតប្រធានាធិបតីដែលលំអៀងទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកកៅប៊ុនធាអ្នកស្រាវជ្រាវគោចរអំពីគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនិងសារៈសំខាន់នៃការសិក្សានីតិសាធារណៈឬច្បាប់ការពារប្រយោជន៍សាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណព្យុះសង្ឃរាហាគូពីតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់ដែរនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីការបាក់បោកនៅលើដីគោកនៃឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតអស់រយៈពេលមួយយប់មកទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុក្នុងស្រុកប៉ាហ្កាសាបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាព្យុះសង្ឃរាបានបំផ្លាញសហគមន៍នេសាទនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃកោះសាម៉ាហើយនឹងដំបូលអាគារធម្មពលបានផ្ដាច់នៅទូទាំងតំបន់ហើយផ្លូវថ្នល់ពោពេញទៅដោយដើមឈើបាក់ហើយនឹងដំបូលសង្កសីព្យុះសង្ឃរានេះមានល្បឿនខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់210គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាព្យុះសង្ឃរាហាគូពីតអាចចំណាយពេលប្រហែល3ថ្ងៃដើម្បីឆ្លងកាត់តំបន់កណ្ដាលភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនមនុស្សជាង1លាននាក់បានត្រូវជន់លៀសចេញពីភូមិនានានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រហើយនឹងតំបន់ដែលទទួលរងការបាក់ដីហើយមានផែនការដាក់មនុស្សទាំងនោះឲ្យរស់នៅទីជំរកបណ្ដោះអាសន្នកងទ័ពហ្វីលីពីនបានថត់នៅក្នុងការប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបដល់បញ្ហាសំខាន់សំខាន់អ្នកអូតូនីយមហ្វីលីពីននិយាយថាព្យុះសង្ឃរាហាគូពីតជាព្យុះខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែมันខ្លាំងដូចជាព្យុះសង្ឃរាហាយ៉ានកាលពីឆ្នាំទៅដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 7,300 នាក់នោះទេប្រទេសអង់គ្លេសបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែពីព្រោះតែការព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួនលើបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីការគម្រាមកំហែងឬនៅពេលណាស្ថានទូតនោះនឹងបើកទ្វារឡើងវិញទេប្រភពមួយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាជនសង្ស័យជាជនសកម្មប្រយុទ្ធកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកអាជ្ញាធរអេស៊ីបបានសារភាពពីផែនការនៃការរៀបចំវាយប្រហារលើស្ថានទូតបរទេសស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្កាត់តែមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែបានបើកការពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការបិទស្ថានទូតអង់គ្លេសកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានព្រមានការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកភេរវជនអាចរៀបចំផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រឆាំងទីកន្លែងទេសចរក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថានទូតនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបនៅថ្ងៃអាទិត្យជាខួបទី73នៃការវាយប្រហាររបស់ជប៉ុនលើទីតាំងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពង់ផែ Pearl Harbor ដែលនៅកោះ Hawaii ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទីវានេះមានភាពអឹកធឹកតិចតួច នៅឆ្នាំ1941ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Franklin Roosevelt បានប្រកាសការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូថាជាថ្ងៃដែលនឹងនៅរស់ជាអមតៈដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសសង្គ្រាមប្រឆាំងជប៉ុនមួយថ្ងៃក្រោយមកបានចូលក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នាវិកអាមេរិកជាង 2,400 នាក់ហើយនឹងទាហានផ្សេងៗទៀតបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើអ្វីដែលឥឡូវនេះបានក្លាយជារដ្ឋមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជាទិវារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ជាតិ Pearl Harbor ដោយរំលឹកឡើងវិញថាជាចំនួនមនុស្សដ៏អស្ចារ្យមួយដែលបានបញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់ទៅធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសវត្ថភាពសេរីភាពហើយនឹងយុត្តិធម៌កាន់តែខ្លាំងឡើងក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគ្មានផែនការចូលរួមពិធីណាមួយដើម្បីរំលឹកថ្ងៃនោះទេការដាក់កម្រងផ្កាបានត្រូវធ្វើឡើងនៅកំពង់ផែ Pearl Harbor ដោយមានអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតបានរំលឹកឡើងវិញពីការវាយប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនោះឥឡូវនេះប្រទេសជប៉ុនជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្លាំងមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស135នាក់ដែលសង្ស័យពីការរៀបចំផែនការធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញខាងសន្តិសុខនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអាទិត្យថាមនុស្សដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនោះរួមមានជនជាតិបរទេស26នាក់ក្នុងចំណោមនោះមានជនជាតិសេរី16នាក់ហើយជនជាតិយេម៉ែន3នាក់ផងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរីយ៉ាដប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកចាប់ខ្លួនទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសង្ស័យជាភេរវជនដោយមានអ្នកខ្លះបានប្រយុទ្ធជាមួយពួកអ្នកបះបោលនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតហើយឥឡូវនេះកំពុងរៀបចំផែនការផ្ដើមការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកជនសង្ស័យបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីការរត់ពន្ធអាវុធចូលក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយបានជួយរៃអង្គាសប្រាក់ឲ្យក្រុមសកម្មជនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតើការចាប់ខ្លួននោះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណានោះទេប៉ូលីសឥណ្ឌាបានចាប់ខ្លួនអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់ឲ្យសេវាកម្មតាក់ស៊ីអន្តរជាតិ Uber សិវគូម៉ាយ៉ាដោអាយុ33ឆ្នាំបានរងការចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារស្ត្រីម្នាក់ដោយប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីជួលអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាស្ត្រីនោះបានចោទប្រកាន់យ៉ាដោថាបានដឹកគាត់ទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយហើយបានរំលោភគាត់បន្ទាប់ពីគាត់បានដេកលក់នៅក្នុងរថយន្តតាក់ស៊ីនោះប្រទេសសេរីកំពុងចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលពីការចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសពីរលើករបស់ខ្លួនមួយនៅជិតចំណតអាកាសយានរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ហើយនិងមួយទៀតនៅជិតទីក្រុងឌីម៉ាស់ជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសលីបង់ទូតសេរីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការឈ្លានពានដោយវាយប្រហារតំបន់ទាំងពីរនោះប៉ុន្តែបាននិយាយទៀតថាគ្មានមនុស្សរងរបួសឬក៏ស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរី Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប្រាប់ឲ្យដឹងថាការផ្ទុះ10កន្លែងបានត្រូវគេលឺនៅខាងក្រៅតំបន់យូធានៅជិតទីក្រុងឌីម៉ាស់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាច្រើនលើកនៅក្នុងប្រទេសសេរីចាប់តាំងពីការងើបបះបោរប្រឆាំងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាដដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីជិត4ឆ្នាំមុនពួកអ្នកប្រយុទ្ធបានជួយរំដោះអ្នកទោសជាង200នាក់ចេញពីគុកមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីយប់ដែលជាការទម្លាយគុកដ៏ធំលើកទី3នៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាមកគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើអ្នកណារៀបចំផែនការវាយប្រហារគុកនៅក្នុងរដ្ឋនីជេរីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានោះទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកខ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
បដិវត្តលំអៀងទៅអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន បានទទួលជោគជ័យក្នុងការដកហូតប្រធានាធិបតីលំអៀងទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងក្រឹមឡាំងនិងការគាំទ្រពួកឧទាមលំអៀងទៅរករុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនបារម្ភថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងនៅតែមានអស្ថិរភាពទៅអនាគតហើយស្ថានភាពនឹងធ្លាក់ដុនដាបរហូតដល់មានសង្គ្រាមពេញទំហឹងមួយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ប្រទេសទាំងពីរលោក Daniel Chef នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនកត់សម្គាល់ខួបឆ្នាំទី1នៃបដិវត្តន៍ Euromaidan យ៉ាងស្រគត់ស្រគំសាច់ញាតិរបស់បាតុករដែលបានស្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលនាំឲ្យមានការទម្លាក់ប្រធានាធិបតី Viktor Yanukovych ដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងនោះមិនទាន់ឃើញយុត្តិធម៌នៅឡើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាបន្តជាមួយពួកឧទាមដែលរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងនៅភាគខាងកើតដែលជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកវិភាគ Yuri Yakimenko
Мы ещё впервые за всю историю независимой Украины мы пребываем в стане войны.
ជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឯករាជ្យនៃអ៊ុយក្រែនយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសឈ្លានពានធំជាងគេបង្អស
់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនដូចអ្នកស្រី Valentina Bilan ថ្លែងថាការលះបង់ដើម្បីអនាគតអឺរ៉ុបជាការសំស្រប
Выбрали Верховную Раду, будем надеяться, что она будет працювать. Часом
យើងបានជ្រើសតាំងសភាមួយដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងមានដំណើរការខ្ញុំឆ្លងកាត់បដិវត្តន៍ពតទឹកក្រូចរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតក្រោយបដិវត្តន៍គឺពលរដ្ឋមិនគួរតូចចិត្តទេ
ការប្រយុទ្ធគ្នាធ្វើឲ្យមានការបែកអារម្មណ៍ចេញពីការកែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគ្រាដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងដាំក្បាលចុះអ្នកវិភាគ Yuri Pivovarov ថ្លែងថាការពង្រីកចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ជាការគំរាមដល់សមិទ្ធផលរបស់រុស្ស៊ីផងដែរ
традиционного русского сознания
ведя политику захвата агрессии интервенции на Украине
តាមរយៈនយោបាយឈ្លានពានការកាប់និងជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរបបលោកពូទីនកំពុងធ្វើដូចគ្នាក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះមានន័យថាមនុស្សដែលគិតខុសពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានរួមទាំងគណបកប្រឆាំងផងកាន់តែប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតក្នុងន័យនេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ជាសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីដែរស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងសកម្មជនប្រឆាំងនឹងមនុស្សដែលមានមតិខុសគ្នាន
ាយកអង្គការ Carnegie ប្រចាំទីក្រុងមូស្គូ Dmitry Trendin ថ្លែងថាពុំមានការចង់បានការសម្របសម្រួលគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទេ
particularly in the west because any compromise at this point will be seen as
ជាពិសេសនៅប្រចាំប្រទេសពីព្រោះការសម្របសម្រួលនឹងត្រូវគេចាត់ទុកថាជាសម្បទានឲ្យលោកពូទីននេះជាការមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតប៉ុន្តែបើសិនជាអញ្ចឹងមែនច្រើនចេញតែមួយគឺការរលំនៃរបបដឹកនាំនៅទីនេះហើយដោយសារនេះជាការយល់ឃើញនៅទីក្រុងមូស្គូរឿងនេះជារឿងធំណាស់សម្រាប់រុស្ស៊ី
ក្រុមមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនកំពុងទប់ទល់ជាមួយរុស្ស៊ីនិងព្យាយាមលុបបំបាត់វប្បធម៌ពុករលួយក្នុងវិស័យនយោបាយដែលបានធ្វើឲ្យផ្ទុះបដិវត្តន៍ពណ៌ទឹកក្រូច
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
លោកកែប៊ុនធាជាអ្នកស្រាវជ្រាវគោចរម្នាក់សិក្សាអំពីនីតិសាធារណៈឬហៅថាច្បាប់ការពារប្រយោជន៍សាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់កូឡំបៀនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកកែប៊ុនធាអំពីគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនិងសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអំពីនីតិសាធារណៈឬច្បាប់ការពារប្រយោជន៍សាធារណៈ នៅកម្ពុជា
សូមជម្រាបសួរលោកកែវប៊ុនធា
បាទសូមជម្រាបសួរស្រីណិតនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស
់ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសន្ទនាជាមួយនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៅរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកណែនាំខ្លួនដល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងផងចា
៎បាទខ្ញុំឈ្មោះកែវប៊ុនធាបាទជាអ្នកស្រាវជ្រាវគោលចរអំពីនីតិសាធារណៈនៅ Columbia Law School
ចា៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
បាទគោលបំណងខ្ញុំគឺដើម្បីស្រាវជ្រាវគម្រោងកម្មវិធីដែលតាក់ទងទៅនឹងការលើកស្ទួយនិងពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាពិសេសច្បាប់ដែលតាក់ទងនឹងការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈដូចជាច្បាប់ដីធ្លីហើយនិងច្បាប់ការពារប្រៃឈើធនធានធម្មជាតិបាទហើយនឹងច្បាប់ប្រំពាត់និយាយរួមគឺច្បាប់ណាដែលតាក់ទងទៅនឹងការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងច្បាប់ដែលការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទតាក់ទងគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ Columbia នេះបាទខ្ញុំមានគោលបំណង2ទី1ស្រាវជ្រាវអំពីគម្រោងនីតិរដ្ឋបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទហើយទី2ទៀតសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធច្បាប់បាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាពិសេសគឺករណីជោគជ័យបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃភាពជោគជ័យទៅលើបញ្ហាទាំងនោះតើយើងអាចយកគំនិតឬក៏គេហៅថាយន្តការបាទនឹងទស្សនវិជ្ជាខ្លះដែលយើងអាចគិតថាវាអាចធ្វើជា model បាទធ្វើជារូបមន្តបាទនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនៅប្រទេសខ្មែរយើងបាទ
ចាដោយសារតែលោកមកទីនេះស្រាវជ្រាវលើមុខវិជ្ជានីតិសាធារណៈនឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកបកស្រាយថាតើមុខវិជ្ជានីតិសាធារណៈនេះគេសិក្សាអំពីអ្វីខ្លះ
ជាបឋមនីតិសាធារណៈនេះគឺយើងមើលទៅលើច្បាប់ទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងយើងឃើញហើយវាមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមាននៅក្នុងច្បាប់ដីធ្លីបាទវាមាននៅក្នុងច្បាប់ការពារសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិបាទទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមើលនយមន័យវាតើសម្បត្តិសាធារណៈហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះដូចគេចែងដូចជាមានដីធ្លីស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយ
ចាដោយសារតែលោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងច្បាប់ដ៏មានបទពិសោធន៍ម្នាក់នាងខ្ញុំចង់អញ្ជើញឲ្យលោកបកស្រាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើការសិក្សាអំពីនីតិសាធារណៈឬច្បាប់បម្រើសាធារណៈនេះអាចផ្ដល់ជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ដំណើរការវិវត្តនិងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះវាមានគេហៅថាវាសំខាន់បំផុតជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយដែលទើបតែងើបពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃហើយប្រព័ន្ធច្បាប់យើងមួយចំនួនបានបាត់បង់បើសិនជាវាមិនបាត់បង់ក៏វាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពបាទនៅក្នុងការអនុវត្តនិងមានការខ្វះចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈអ្វីដែលហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈអ្វីដែលហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននេះបាទគឺវាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ហើយទើបតែយើងមាននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឆ្នាំ93នេះបានកំណត់ឲ្យមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតច្បាប់ដីធ្លីឯហ្នឹងបានកំណត់វាច្បាស់លាស់ដូច្នេះបើសិនជាការពង្រឹងច្បាប់ការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈទាំងអស់ឲ្យបានបានន័យថាផលប្រយោជន៍សាធារណៈហ្នឹងវាបម្រើទៅនឹងសាធារណជនហើយទាំងវាអាចការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងបាទដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់បាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកកែប៊ុនធាដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសន្ទនាពិភាក្សាជាមួយនឹង VOA ខ្មែរសូមជម្រាបលាហើយសូមជូនពរឲ្យលោកទទួលបានជោគជ័យក្នុងដំណើរការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចាស
បាទសូមអរគុណ Trend បាទ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅថ្ងៃទី10ធ្នូសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រពៃតិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដើម្បីរំលឹកដល់ការអនុម័តរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1948លើសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនេះជាសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សសកលទី1ហើយសេចក្តីប្រកាសនេះចែងថាមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសម្រេចអំពីកន្លែងរស់នៅហើយនិងវិធីរស់នៅរបស់ខ្លួនអាចជ្រើសរើសព្រះដែលខ្លួនចង់គោរពឬមិនគោរពត្រូវគេចាត់ទុកថាមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខតុលាការ អាចចូលរួមក្នុងជីវិតសាធារណៈហើយអាចបញ្ចេញសំឡេងក្នុងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍ប្រទេសជាតិនិងអនាគតទូទៅក្នុងអត្ថន័យពិតប្រាកដបំផុតសិទ្ធិមនុស្សជាគោលដៅនៃច្បាប់និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងសង្គមយុត្តិធម៌មួយសិទ្ធិមនុស្សត្រូវមានដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះជាសម្ដីរបស់លោកស្រី Eleanor Roosevelt ដែលជាសមាជិកាម្នាក់នៃគណៈប្រតិភូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី1ទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាប្រធាននៃគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅឆ្នាំនេះដែលមានឈ្មោះថាសិទ្ធិមនុស្ស365គឺផ្ដោតទៅលើគោលការណ៍ដែលថាទិវាសិទ្ធិមនុស្សគឺមានរាល់ថ្ងៃហើយថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សទាំងអស់មិនថាជាភេទអ្វីជាសាសន៍អ្វីស្រឡាញ់មនុស្សភេទអ្វីគោរពសាសនាអ្វីក៏ដោយគឺមានសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញដែលមានរួមទាំងសេរីភាពសមភាពនិងយុត្តិធម៌នៅក្រោមច្បាប់សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សសកលជាមូលដ្ឋាននៃចលនាសិទ្ធិមនុស្សសម័យទំនើបហើយក្នុងអំឡុងពេល66ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានបំរើជាគោលការណ៍មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសទទួលបានឯករាជ្យថ្មីថ្មោងព្រមទាំងសម្រាប់អង្គការអន្តរជាតិនានាផងហើយសេចក្តីប្រកាសនេះបានលើកទឹកចិត្តសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីដាក់ការគាបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលបំពានលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនថ្ងៃនេះគណៈដែលយើងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិយើងអបអរសាទរសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សដែលជាឯកសារមួយតំណាងឲ្យកម្លាំងសិលធម៌ក្នុងពិភពលោក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិជាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់ VOA ក៏មានផ្សាយកម្មវិធីវិជាសាស្ត្រនេះផងដែរតាមគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករកមើលពាក្យថា VOA ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កនៅខាងក្រោមជ្រុងខាងស្ដាំនៃគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅទីនោះលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសនិងកម្មវិធីស្វែងយល់របស់ VOA ផងដែរសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់យុវជននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរបន្តតទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងបានសន្យាចាត់វិធានការកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីប្រយុទ្ធការប្រឆាំងអំពើជនជាតិជីវិសបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារទៅលើប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់អំពីការកើនឡើងនៅឧបទ្ទវហេតុដៅលើជនជាតិជីវិសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនោះមនុស្សរាប់រយនាក់បានធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសង្កាត់ Critel ជាក្រុងប៉ារីដើម្បីតាក់ទាញអ្វីដែលអង្គការជីវិសនាំមុខមួយរបស់បារាំងនិយាយថាជាឧបទ្ទវហេតុប្រឆាំងជីវិសដែលបានកើតមានឡើងជិតទ្វេដងនៅឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2013លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានប្រាប់អ្នកដែលមានវត្តមាននៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មនោះថាបារាំងនឹងការពារពួកគេជនជាតិអេសយ៉ូពីយ៉ាងហោចណាស់ក៏70អ្នកដែរបានលង់ទឹកស្លាប់នៅសមុទ្រកំហងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលទូកដឹកជនចំណាក់ស្រុកបានកន្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រយេម៉ែននៅក្នុងអាកាសធាតុដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនមួយពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនិយាយថាព្យុះនឹងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបានបោកបាក់លើទូកនោះមុនពេលវាលិចនៅផ្ទៃសមុទ្រទល់មុខកំពង់ផែអាម៉ាកានៅខេត្តតៃ កាលពីខែតុលាទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសឆ្នាំ2014នេះថាជាឆ្នាំដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលបានព្យាយាមឲ្យទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសយេម៉ែនតាមទូកនោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏10នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរំដោះចំណាប់ខ្មាំងបរទេស2នាក់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពួកមន្ត្រីសន្តិសុខយេម៉ែនបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់ជាជនសកម្មប្រយុទ្ធអាកេដាខណៈដែលពួកអ្នកស្រុកបានដាក់បញ្ចូលពួកកូនក្មេងនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នោះលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គាឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងចោទប្រកាន់ដល់ល្វីងជូចតមួយដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីការព្យាយាមជៀសជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសនានានៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដែលចង់ចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះលោកស្រីម៉ាកែលបានប្រាប់កាសែត D Hell នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថារុស្ស៊ីបានបង្កើតការលំបាកសម្រាប់ប្រទេសជូជីមូលដាវីហើយនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងនោះធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ឈ្លាសវៃដោយការចុះហត្ថលេខាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថារុស្ស៊ីបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1994ដែលគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្យុះសង្ឃរាហាគូពីតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីបាក់បោកនៅលើដីគោកនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតអស់រយៈពេលមួយយប់មកទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុនៅក្នុងស្រុកប៉ាហ្កាសាបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលថ្ងៃអាទិត្យថាព្យុះសង្ឃរាបានបំផ្លាញសហគមន៍នេសាទនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃកោះសាម៉ាហើយនឹងដំបូលអាគារធម្មពលបានកាត់ផ្តាច់ទូទាំងតំបន់ហើយផ្លូវថ្នល់ពោពេញទៅដោយដើមឈើបាក់ហើយនឹងដំបូលសង្កសីព្យុះសង្ឃរានោះមានល្បឿនខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់210គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាព្យុះសង្ឃរាហាគូពីតអាចចំណាយពេលប្រហែល3ថ្ងៃដើម្បីឆ្លងកាត់តំបន់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនមនុស្សជាង1លាននាក់បានត្រូវជន់លៀសចេញពីភូមិនានានៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រហើយនឹងតំបន់ដែលងាយរងទទួលការបាក់ដីហើយមានផែនការដាក់មនុស្សទាំងនោះឲ្យរស់នៅទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នកងទ័ពហ្វីលីពីនបានថាត់នៅក្នុងការប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីឆ្លើយតបដល់បញ្ហាសំខាន់សំខាន់អ្នកអូតូនីយមនិយាយថាព្យុះសង្ឃរាហាគូពីតជាព្យុះខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែมันខ្លាំងដូចជាព្យុះសង្ឃរាហាយ៉ានកាលពីឆ្នាំទៅដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង7300អ្នកនោះទេប្រទេសអង់គ្លេសបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីលើគេពីព្រោះតែការព្រួយកង្វល់របស់ខ្លួនឬបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបពួកមន្ត្រីអង់គ្លេសមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីការគម្រាមកំហែងឬនៅពេលណាស្ថានទូតរបស់ខ្លួននឹងបើកឡើងវិញនោះទេប្រភពមួយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាជនសង្ស័យជាជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកអាជ្ញាធរអេស៊ីបបានសារភាពពីផែនការវាយប្រហារលើស្ថានទូតបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីលើគែ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.